Takže Lukáš 8. kapitola 11. až 18. verš. Toto podobenství znamená, semenem je Boží slovo. Podél cesty jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyšeli, protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a včas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je a v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobu, ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte, neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co si myslí, že má. To je celkem známý výklad podobenství o rozsévači. To podobenství je právě o tom, že jde rozsévač a rozsévá to semeno a některý spadne, některý říká na tu cestu, některý na skálu, některý do trní a některý do té úrodné země. To semeno, o kterým Pán Ježíš mluvil, je Boží slovo. Boží slovo má různý podoby, to určitě víte. Jednak prostě Pán Bůh, když mluví, tak to je Boží slovo, protože když mluvím já, tak je to moje slovo, tak když mluví Bůh, tak je to Boží slovo, že? A taky on už mluvil a někdo to zaznamenal, takže máme od toho Bibli a Bible je v tomhle smyslu taky Božím slovem. A to Boží slovo je tady připodobněno k semenu. A to semeno, za každý semeno má jeden hlavní účel, to určitě víte. Ano. Prostě Pán Bůh to tak stvořil, že semínka jsou od toho, aby přinášeli nebo prostě pokračovali v životě, aby přinášeli život. Když je tady vlastně to semeno, znamená Boží slovo, tak vlastně je to moc hezký, protože to vystihuje dvojnásob, že Boží slovo přináší život. Ďábel je zloděj lhář, o tom asi není moc nějakých pochyb a diskuzí. Ďábel je zloděj a lhář. A on prostě krade, lže a když může, tak zabíjí. To je na tom prvním místě tady jmenovaný. Myslím si, že ne náhodou je to na prvním místě jmenovaný. Podél cesty jsou ti, kteří uslyší, ale přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Slovo Boží má moc nás zachránit, to jste zakusili. To není pochyb. Protože Boží slovo ve smyslu to, že přišlo k nám nějakým způsobem zvěstování nebo zpráva o Ježíši, o tom, co pro nás udělal, kdo je, tak to pro nás dříve nebo později znamenalo, že nám to přineslo život. Ale ďábel se snaží, aby to slovo nezůstalo v našem srdci. Ať už je to, tady vlastně je to jakoby připodobnění k záchraně lidského života, tedy k uvěření vůbec, prostě ke spasení člověka. Ale myslím si, že ďábel bere i takový Boží slovo, který i Boží děti, tedy už ty, kteří patří Pánu Ježíši, aby prostě nebyli budováni, aby v nich nebyl obnovován ten život. Takže prostě se snaží krást. Ale on nemůže ukrást to, co mu nedovolíme. On má, ačkoliv se tváří, že je úplně bez hranic, že pro něj neplatí žádný zákony, tak on nemůže překonat ty Boží zákony. Prostě ty, který Bůh dal, tak ty ďábel nemůže obelstit. Prostě přes ně nemůže. A ten, který je v nás, a je o nás řečeno, že v nás je Duch Boží, tak ten, který je v nás, tak je větší než ten, který je ve světě. A to je myšleno ten zlej ďábel. A my mu nemusíme dovolit, nedovolujme mu, aby kradl to Boží slovo v našich srdcích. Myslím si, že asi nejtěžší je to rozpoznat, co je to Boží slovo, že jo? Co si nemáme nechat ukrást. A co klidně můžeme pustit a co nás jaksi nebude trápit. Ale myslím, že od toho nám dal Bůh právě Ducha Božího, abychom tyhle věci rozlišovali. A myslím si, že když už jsme tady jako děti Boží, tak je taky důležitý, abychom věděli, že lidi, kteří neznají Pána Ježíše, tak si můžou nechat to slovo Boží ukrást, protože nevědí, jaký poklady kolem nich leží. A potom je na nás hrozně moc na nás, abychom ďáblovi nedovolili, aby ukrad to Boží slovo z jejich srdcí. Abychom se za ně modlili, za Boží ochranu a za to, aby to slovo přineslo, čemu bylo posláno. Pak je tady to semeno, které je na skále. To jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, ale když je uslyšeli, protože v nich ale nezakořenilo, tak nějaký čas věří, ale potom odpadají. Skála by tady mohla v tomhle případě být takovým symbolem povrchnosti. A myslím, že lidi jsou různý. Prostě někteří se s nás natchnou, někteří natchnout je opravdu velká dřina. A to ještě nic neznamená, nebo nic to ještě nesouvisí s nic s povrchností. Jo. Prostě ten, kdo se snadno natchne, to ještě vůbec nemusí znamenat, že je povrchní. A ten, kdo se nenatchává, vůbec neznamená, že je hrozně hluboký. Že jo. To může být ovlivněný řadou okolností a zkušenostma toho člověka a tak dále. Nicméně, vrátím se k té povrchnosti. Povrchnost je skutečně určitým symbolem toho, že věci jsou, nebo člověk věci vlastně přijímá, ale vlastně velice často a velice rychle zase opouští. A jak rychle je přijal, tak možná rychle taky opouští. Já jsem rád, že prostě církev je různá, že na tohle to neexistuje žádná jednoduchá šablona. Nicméně, to, že člověk se nadchne pro něco, co v něm nezakoření, potom zákonitě musí přinést taky zklamání. O tom taky asi není moc velká diskuze. Protože člověk si řekne, jo, to je úžasný a za chvíli říká, tyjo, to jsem myslel, že to je úžasný a vůbec to úžasný nebylo, že jo. Nebo jo, takhle to funguje, prostě když jsem na to přišel, že jo, a za chvilku zjistí, že to zase funguje nějak jinak a říká, no to je hrozně, to takhle vůbec nefunguje, že jo. Nicméně ani podle toho se nedá poznat, že je člověk povrchní, že jako je hodně zklamaný nebo často zklamaný. Některé zklamání jsou dokonce hrozně důležitý a mohli bychom říct díky Bohu za zklamání. Jo. Že na mnohých zklamáních nám dochází, nakolik prostě jsme věci špatně chápali, nebo jsme jim špatně rozuměli, nebo možná dobře rozuměli, ale věřili jsme něčemu, co nebyla pravda. A to se prostě stává v životě člověka. Je hrozně důležitý, aby dokázal odlišit, že to nebyla povrchnost, to, co mu přineslo zklamání. Ale myslím, že pro ty povrchní lidi je někdy těžší právě přijít na to, že je to povrchnost, která jim způsobuje zklamání. Jak se v tom vyznat, že jo? Upřímně řečeno, právě že proto, že jsme úplně různí a jiní a každý z nás reaguje jako různě, tak na to prostě neexistuje nějaká jednoduchá odpověď. Řekl bych, že nám tady může pomoct třeba někdo, kdo nás má rád a kdo nás blíž zná. No ale ani to není záruka toho, že ten člověk nám prostě řekne tu pravdu, kterou potřebujeme slyšet. Že jo? A když už takového člověka máme, tak si ho važme, protože můžeme, ne teda vždycky, ale někdy, můžeme slyšet tu pravdu, kterou potřebujeme slyšet. A když už vám někdo takovou pravdu chce říct, tak i když to může být nepříjemný, tak je to furt lepší, než když nám takovou pravdu neřekne. I kdyby to nebyla pravda. Zamotal jsem se, vím přesně, co říkám. Protože jsou situace a jsou přátelé, který prostě Někteří z nás rychleji mluví, než třeba přemýšlí, nebo než mají schopnost se vcítit do druhého člověka, a pak řeknou věci, které třeba by v situaci, kdyby znali lépe okolnosti, nebo lépe se vcítit do toho druhého člověka, tak by ne neřekli, že jo. Takže oni můžou říkat pravdy, o kterých si myslí, že jsou pravdy, ale pro nás ty pravdy v tu chvíli nejsou podstatné. My třeba jsme potřebovali úplně něco jiného než tu pravdu, byť by to pravda byla. A za jiných okolností, ale, nebo takhle, za každých okolností ovšem je fajn, když takového člověka máme. Protože když víme, že nás někdo má rád, tak máme aspoň prostě docela slušnou šanci, že nám aspoň někdy řekne to, co slyšet potřebujeme a co je pravda. Semeno padlé do trní. To mě velmi hodně zaujalo, teda semeno padlé do trní. Jsou ti, kteří uslyší, ale potom starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. To je hrozně zajímavý. Toho jsem se nikdy nevšiml. Starosti, majetek a rozkoši života. Jak jsou si blízko dva úplně různý póly. A mezi nimi je ten majetek. Jo. Rozkoš může mít člověk z majetku, ale i bez majetku. A starosti může mít taky s majetkem i bez majetku. Ale starosti a rozkoš, jako kdyby šly úplně naproti sobě. Jako kdyby to byly dva póly, prostě který plus a mínus, že jo. Těžko člověk plný starostí si bude užívat rozkoší života, že jo. A zase někomu, kdo si užívá rozkoší života, člověk moc nepozoruje nějaký, že by si dělal moc velký starosti. Takže, jak ty starosti, které vlastně předznamenávají, že ten člověk třeba neplně vydal svůj život Pánu Ježíši, že vlastně se mu celé nevydal, že tam zůstala taková prostě nějaký háček, za který ten zlej pak tahá. A člověk se dělá starosti, co bude s tímhle. Starosti, no a k tomu pak dojdu. A když to je vlastně, když jsou ty starosti, které nám potom vlastně brání spolehat se na Pána Ježíše, tak to jsou ty starosti, které udusí ten život. A znamená tak rozkoši, můžou znamenat, že prostě člověk pro to, že si chce užívat života, prostě dělat jenom to, co ho baví a dělat jenom to, co prostě nějak ho neunavuje nebo co prostě nějak, z čeho něco má, co si prostě užije, tak to může úplně stejně dobře dusit ten život prostě v člověku jako ty starosti. A není lepší ten, co se dělá starosti, ačkoliv na první pohled z toho křesťanského pohledu by mohl vypadat jako takový ten jako víc duchovní, on si dělá takový plný starostí prostě, že jo. Nebo zase v jiných teda kruzích křesťanských by zase ten, kdo jako vypadá, že je prostě vždycky v pohodě a nic se ho nedotkne, tak to je ten správný duchovní, že jo. A tady v tomhle případě ale ani jeden z těch dvou není jako na tom nějak zvlášť dobře. A mezi tím vším je majetek, že jo. Protože majetek může být jak pozitivní, tak negativní, ve smyslu teda, jak přinášet ty rozkoše, tak taky dělat ty problémy. Takhle to myslím. Takže jak blízko prostě má k sobě starost a rozkoš. A tady to je popsané jako negativní, že jo? Je to něco, co nám jakoby krade život. Co nedovolí, bude tam je psáno, že nepřinesou tu úrodu, nedozrajou. Takže to je jakoby negativně označený. Ale já si myslím, že úplně stejně jsou si blízko ty pozitivní věci, protože jsou i boží starosti. Myslíte, že si Bůh dělá starosti? No, to je, když se dělá Bůh starosti. Přemýšlím o nás, že jo? Je psáno, že má starost o nás. Když si dělá starosti. Někteří z nás mu je děláme velký, že jo? Některý menší, ale prostě je má. Ale myslíte, že má i radosti? Myslíte, že Bůh je taky jako rozkošník? To jsem o tom 100% přesvědčen, že je rozkošník. Když se podíváte na svět, jak ho stvořil, tyjo, to je fakt hračička prostě. Pán Bůh je prostě neuvěřitelně kreativní. Prostě tam se mi to má radost, když tvořil svět. Jo. Kolik nespočetných kombinací prostě dál, aby ten život byl tak pestrý a tak prostě malebný a mnohotvarý. Takže já věřím, že prostě jsou starosti a rozkoši, které jsou ryze pozitivní, které přináší život, protože si máme s některými věcmi dělat starosti a chyba, když si neděláme. A určitě si máme užívat taky rozkoší a prostě užívat si života, protože je chyba, když si ho neužíváme. Proč by ho jinak Pán Bůh tak jedinečně tvořil, kdyby v něm mělo chybět něco tak krásného, jako je prostě radost ze života. Ale i tady v tomhle případě jsou si tak blízko, že jo. Prostě není možný žít jenom život rozkoší nebo radostí, anebo jenom prostě celý život prostě plný trápení. Respektive, možná se o to někdo snaží, ale to prostě není k životu, že jo. Tak jako Pán Bůh má tyhle ty věci nějakým způsobem vyvážený, tak si myslím, že i nás stvořil, že to potřeba mít vyvážený prostě. A tak je prostě na místě, že si děláme starosti, protože jsou věci, s kterými asi prostě dělat starosti máme. Ale ty starosti by nás měly vždycky a pořád a znova vrhnout do Boží náruče, protože jedině tam s těma starostma máme šanci si poradit. Bez Boží náruče nás to vede k té smrti, k tomu udušení toho slova Božího v nás. Ale s Bohem nás ty starosti nakonec přivedou k něčemu, co je ještě nádhernější a co třeba nakonec, když vidíme, jak ty starosti jsou vyřešený, nebo že prostě to, co nás trápilo, už prostě pominulo, tak je to důvod k radosti a najednou se z té starosti stává na rozkoš. Ten úžasný pocit toho, že prostě má smysl nebo je to krásný na tom světě. Poslední semeno padne do té úrodné půdy. A to jsou ti, kteří slyší slovo, zachovávají je a v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. To je zajímavé, kolik přívlastků tady je. V dobrém a upřímném a s vytrvalostí. Jsem se díval na ještě jiný překlady a oni se vlastně v tom o tom náramně shodují. Vždycky tam je něco o ušlechtilém nebo dobrém srdci a rozhodně tam je s tou vytrvalostí úplně vždycky. Říká to něco o tom, že semeno může padnout do dobré a úrodné půdy, ale ještě to neznamená, že bude přinášet úrodu. Zejde a má velký předpoklady úrodu přinést, ale okolnosti se můžou změnit, takže na nás všech je, to už bych řekl právě, že to je na nás všech, na každým z nás přesně řečeno, abychom měli to dobré a ušlechtilé nebo upřímné srdce a abychom s vytrvalostí tu úrodu přinášeli. Pán Bůh ku podivu nechal taky kus odpovědnosti na nás. On zajistil co? On zajistil perfektní osivo, jo? To je jediný osivo, který znám, který má 100% klíčivost. To vy nevíte, ale jsme se učili. Aspoň k něčemu je ta škola. Žádný osivo nemá 100% klíčivost. Jo. Vždycky, když se vlastně dělá výsev, tak se počítá s tím, že prostě ty semena mají z pravidla 80-85% klíčivost. Ne každý semeno prostě vzejde. Některý druhy ovšem mají tu klíčivost podstatně horší. Tam se jim pak pomáhá různýma úpravama toho semene. Třeba obrušuje nebo tak, jo, nebo napouští některýma látkama, aby prostě pomohli tomu semenu, aby mělo, aby s nás vyklíčilo. Ale stejně některý druhy prostě tu účinnost nebo tu vzklíčivost mají prostě nižší a musí se toho vysít prostě dvakrát tolik, než třeba obilním, kterým naopak mají až prostě přes 90% tu klíčivost. Ale je jedno semeno, který má 100% a to žádný zemědělec nevědí a to je Boží slovo. To když padne do úrodný půdy, vždycky vzejde. A na nás je, abychom se o ně dobře starali, abychom mu dali ten dobrý, prostě to dobrý prostředí, aby mohlo přinést s vytrvalostí. To prostě naznačuje, že to je prostě, že to vyžaduje nějaké úsilí. Některý kruzí řekne úsilí, tak už nabíhají pupínky na zádech, že jo. Ale jo, vyžaduje to úsilí. Úsilí, aby to přineslo, protože prostě Bůh nás v tomto smyslu vlastně zkouší, nebo nám dává prostor, abychom se osvědčili. Ale prostě všechno bylo proto, aby to fungovalo. Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobu, ani je nedá pod postel, ale dá je nasvícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. To myslím, že nevyžaduje nějakých velkého dumání. Prostě Bůh to, co dělá s námi, tak nedělá na odiv a na druhou stranu to neskrývá. On sám sebe neskrývá, prostě je viditelný. A jestliže je v nás, tak i v nás je viditelný. Protože jako to světlo prostě je tam proto, ne aby bylo někde schovaný, aby ho nikdo neviděl, ale aby to světlo dávalo světlo, že jo. Tak to je i náš úkol a úkol Boží v nás a s námi. A není nic skrytého, co jednou nebude zjeveno, ani nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Musím se přiznat, že teď je taková ta nová televizní show, že jo, jak se to jmenuje přesně, Nic než pravda, nebo Nic než pravda. Já jsem teda ještě neviděl žádný díl, jo, ale protože mám startovací stránku Seznam a oni tam občas dole prostě mají jako Nic než pravda, prostě odhalen, já nevím co, jo, tak občas mi tam jako něco si tam přečtu, co všechno bylo odhaleno, jo, co tam odhalili. Musím si přiznat, že jsem jeden čas pomýšlel, že bych tam třeba šel, jako jo. Říkal, já nemám co skrývat, jo. Ale pak mi došlo, jak je nebezpečný tam jít. Ale vůbec ne v tom, že bych snad jako měl nějaký výrazný kostlivce ve své skříni, který bych nechtěl odhalit. To právě nic takového, myslím, že není v mém životě. Ale tam vlastně oni vždycky dostanou ty soutěžící na ty otázky, které nejsou o tom, co se stalo nebo nestalo, ale o tom, co by jako chtěli udělat nebo neudělali. Třeba, chtěl jste být někdy svojí manželce nevěrný? Nebo myslel jste na nějaký těžký prasárny někdy? No, že jsem je nedělal, to je druhá věc, no, ale jsem na ně nemyslel. A víte, co je na tom nejtěžší? Že člověk třeba se snaží říct úplně jako největší pravdu, ale on si o sobě myslí lež. A on to o sobě neví. A to je vtip tady tohodle, tady tyhle ty soutěže. Že oni vlastně, že stačí položit vhodnou otázku a toho člověka vlastně dřív nebo později musí dostat. Protože narazí na něco, o čem on si myslí, že by to takhle neudělal a ono to zahlásí, že by to takhle udělalo, že? A on jako to jeho podvědomí neumí ovládnout, takže on říká, no já bych třeba nikoho nikdy nezabil. A jenom říká, no... Ano, oni jsou, já jsem myslel, že to víte, pardon. To se omlouvám. Oni jsou napojení na detektor lží, který snímá vlastně jejich emocionální hladinu, že jo, a jako podle toho vlastně poznají, že ten člověk jakoby říká lež. Kromě teda toho, že to není úplně stoprocentní, to se prostě dá jako cvikem ošálit, tak ale jako když na to člověk není prostě velmi dlouze a jako vytrvale trénován, tak to prostě neošálí, že jo. Takže, pardon, to je ta pointa, by tady teda nebyla, neměla dávala smysl. Takže on vlastně potom řekne třeba, ne, já bych nikoho nezabil, on to začne pípat, že jo. Protože prostě vlastně by třeba někoho zabil, že jo, a on si to neuvědomuje, že by někoho zabil. On by třeba nechtěl nikoho zabít, no ale jeho podvědomí říká, ale jo, zabil by se. Takže to vlastně se tam nedá jakoby uspět, jo? Takže jsem si říkal, no tam teda nepůjdu, jo? Aby ještě na sebe vyprásknul nějaké věci, o kterých jsme bude národ vyprávět a ještě potom ani z toho neměl ty prachy, jo? No, tak to by za to nestojí. Vždycky by mě dostali, protože ačkoliv si myslím, že jsem k sobě hodně upřímný, tak určitě jsou v mém životě oblasti, o kterých si myslím, že jsem lepší nebo jiný, než jsem. Totiž nemusí být vždycky lepší. To abych třeba řekl, že zabil a ono by to začalo pípat, že nezabil, že jo. Tak sice to by bylo lepší varianta, ale že jo, prostě lež jako lež. Ve smyslu tý. Nic není skrytého, co nebude zjeveno. Prostě mě se to asociovalo tady s tímhletím. Jo. A to je osvobození. Víte, že to je osvobození? Protože Bůh nás nebude zkoušet. Bůh nás totiž vidí, jak to je. On má dokonalý detektor lži. A jediná pomoc pro nás je to, že jsme před ním upřímní. A i tak si samozřejmě jsme schopní cokoliv nebo některé věci nalhávat. Ale před ním opravdu nemusíme, protože on o nás ví úplně všechno. I to, na co se ten rektor se neumí zeptat, tak o nás Bůh ví. Kdyby se Bůh tam ptal, jo, to by teprve bylo show. Ale Bůh takový není, že jo? Protože on nechává skryto to, co má být skryto do toho správného času. Ale proč je napsáno, že nezůstane nic, co by zůstalo skryto? Protože v nebi nám o tom budeme všichni stejně. To nebude jako, že by jednoho napráskal a všichni možná říkali, no to je fakt hrozné. Tam prostě bude všichni všechno odhaleno. Jo. Možná vám to není úplně příjemný pocit. Jo. Na druhou stranu prostě před ním nemůže být něco skryto. Nemůže, protože Bůh je natolik čistý a průhledný, že prostě ne. Ale to je osvobozující. Pro mě to je rozhodně. A můžu vám říct, že za to bude mnohem víc prachu, než který nabízejí v tom té soutěži. Prostě v nebi to se nedá srovnat s žádnýma milionama. A už se blížím k závěru. Taky to je poslední verš tady. Dávejte si tady pozor, jak slyšíte. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co se myslí, že má. Častým problémem bohatých může být to, že si myslí, že jsou chudí. A mnozí chudí si myslí, jak jsou bohatí. Můžu vás ubezpečit, ať si o sobě myslíte cokoliv. Všichni, jak tady sedíte, jste pravděpodobně, takhle, z vysokého procenta, chci říct, bohatší než 95% lidí v České republice. Světa asi ne, tam to možná ten poměr bude trochu lepší. Česká republika tam je fakt hodně blbě, ale ve světě se počítá, že je asi, já nevím, přes miliardu znovuzrozených lidí, tak to by byla 1/5, no. Nebo šestina. Jo, ale u nás to určitě platí prostě. Tady jako těch 5% jako lidí, co opravdu vydali svůj život Pánu Ježíši, asi bude možná i malinko víc, tak ať to nepřeháním, tak 90% lidí v této zemi jsou chudší než vy. Jde o úhel pohledu. Když svoji chudobu budete brát podle vašich finančních možností, tak sice někteří tady nemají problémy, ale někteří je mají. Ale podle toho se chudoba před Bohem nebere. Prostě jsme hrozně bohatí. A chvála, nebo prostě blahoslavený ten, kdo tu svoji, to svoje bohatství vidí. No, že problém těch bohatých, oni si myslí, že jako vlastně si můžou třeba dovolit všechno, nebo hodně si můžou dovolit. Protože ty peníze jim dovolují skutečně v tom světě si hodně usnadnit život. Ale skutečný bohatství to není. A blahoslavený ten bohatý, který ví, že v penězích ani v majetku jeho bohatství netkví. Že to je prostě něco jiného. Samozřejmě všichni bychom byli rádi, kdybychom byli bohatí jak před Bohem, tak před světem. No možná všichni ne, já nevím, já nechci někoho obviňovat. Já si občas představuju, jak vyhraju miliony, to jo, to si představuju. Ale na druhou stranu, když pak spadnu do té reality, v které jsme, tak přesto prostě jsem šťastný, protože vím, že jsem prostě hrozně moc bohatý. Právě protože znám Pána Ježíše a vím, že mu patří. Jo, vlastně ještě jedna myšlenka by mi tady utekla, ale teď jsem se na ní vzpomněl. Tam je taková jedna hezká formulace a ta je opravdu ve všech překladech, co jsem doma měl, takže si ji dovolím ocitovat. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte. Dávejte pozor, jak slyšíte. My můžeme ovlivnit to, jak slyšíme. Protože kdybychom nemohli ovlivnit to, jak slyšíme, tak proč bychom se na to měli dávat pozor, že jo? Když prostě něco nemůžeme ovlivnit, tak proč bychom se na to měli dávat pozor? Takže mně z tohohle vyplývá, že máme možnost ovlivnit, jak slyšíme. A já myslím, že na tom, jak slyšíme, hodně záleží, jak žijeme. A teďko nemyslím, jako jak slyšíme, že někdo prostě má 100% sluch, někdo jenom 2% sluch, tak prostě tohle to nemůžeme až tak moc ovlivnit. Jo. Ale jak slyšíme ve smyslu, když někdo řekne, prosím tě, pomož mi, anebo prostě mě na tobě vadí tohleto, nebo tak, tak jak to slyšíme? Slyšíme to a další nárok, nebo to se zase vymýšlí, nebo to, co si to dovoluje vůči mě, prostě ať se podívá na sebe. Jak slyšíme? A to můžeme ovlivnit, no to si máme dávat pozor, dávejte pozor na to, jak slyšíte. A tady v tom je možná víc než důležitý, abychom neházeli za hlavu to, co nám říkají ti, kteří jsou kolem nás, protože my to, jak slyšíme a jak vlastně si myslíme, jak slyšíme, máme omezený. A tady je opravdu hrozně důležitý, abychom měli někoho, kdo nám v tomhle tom pomáhá, kdo jde s námi a je schopný nám říct pomoct, nahlédnout, jak slyšíme. Tak jo, tak já tady skončím. Pane Ježíši, děkuji ti moc za to, že máme tvoje slovo, který přináší život. Děkuji ti moc za to, že tvoje slovo, o něm je psáno, že se nikdy nevrátí s prázdnou. Že prostě přinese to, k čemu bylo, jako udělat to, k čemu bylo posláno, pane. A vím, že to je prostě z toho absolutního hlediska pravda, ale záleží na každém z nás, jestli v našem životě prostě to tvoje slovo přinese tu úrodu, kterému potřebuješ upřímný, ušlechtilý srdce a naši vytrvalost, pane. Tak kéž jsou naše srdce upřímná a dobrá, ušlechtilá. A kéž nestrácíme tu vytrvalost, s kterou bychom usilovali o ty dobré věci před tebou pro naše životy, pro životy lidí, kteří jsou kolem nás. Amen.